Partlayış seçki məntəqəsinin yaxınlığında baş verdi. Xeyli adam xəsarət alıb. Mağaza və köşklər dağılıb. Biz bunun səbəbini bilmirik. Uşaqlar da yaralanıb. Bu cinayətə görə kim cavab verəcək? Bu şahidlərdən birinin dedikləri idi. Bugün İraqda vaxtından əvvəl səs vermə başlanıb. BMT-nin İraqdakı missiyasının məlumatına görə vaxtından əvvəl 600 mindən artıq adam səs verəcək ki, onların əksəriyyəti seçki günü asayişin qorunması ilə məşğul olacaq təhlükəsizlik qüvvələridir. İraqda parlament seçkiləri martın 7-sində keçiriləcək. Hakim dairələr seçki ərəfəsində hücumların artacağını istisna eləmir. Əfqanistanda 8 ildir ki, davam edən münaqişəyə son qoymaq üçün artıq Talibanla siyasi razılaşma əldə etmək lazımdır və bunun vaxtı yetişib. Bunu BMT-nin Əfqanistandakı missiyasının rəhbəri Key Eydi bugün Kabildə missiyanın rəhbəri kimi keçirdiyi sonuncu mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, artıq üsyançılarla danışıqlara getməyin vaxtı yetişir və ümid edir ki, qarşıdan gələn yaz sessiyasında milli barışıq və sülhə nail olunacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci səsi ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.4'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında. Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz maliyette. Bizim uzun arkalarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.14.24 Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən nasıl olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radyosu'nda haftaya panoramadan bakın.
İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Mən Mən bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizə də salamlayıram. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Qarabağ əhalilərinə dövlət qayğısı və ümumiyyətlə Qarabağ əhalilərinin üzləşdiyi problemlər barədə söhbət etdik və söhbətimizi Mehdi Mehdiyev Qarabağ müharibəsi əhaliləri Mehdi Mehdiyev və Rey Kərimoğlu ilə aparırdıq. Bundan sonraki təqribən yarım saat ərzində mövzumuz ABŞ Konqresində müzakirəyə çıxarılan soyqırım iddialarıdır. Onların Türkiyə-Ermənistan danışıqlarına və Qarabağda sülh prosesinə necə təsir edəcəyi. Real Vətəndaş Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir İlqar bəy.
Salam.
İlqar bəy, sizcə bu yəni bu hər il təkrar olunan hadisədir və soyqırım iddialarının Birləşmiş Ştatlar Konqresinə hər il martın əvvəlindən başlayaraq çıxarılması barədə söhbət gəzir və bu müzakirələrin də kulminasiya nöqtəsi aprelin 24-də həmin o iddia olunan soyqırımın il dönümündə Birləşmiş Ştatlar prezidentinin öz deməli nitqində hansı ifadəni işlədəcəyi ilə haqqında mübahisələrlə başa çatır və o müzakirələrlə başa çatır. Sizcə indiki məqamda bu müzakirələrin əvvəlkilərdən fərqi nədir və bu il sizcə siz də bölüşürsünüz mü o fikri ki, bu il bu məsələnin ətrafında xüsusi gərginlik var və səbəbini lütfən söyləyərdiniz.
Gərginlik var və bu gərginliyin bir neçə səbəbini görürəm. Birinci səbəbi, bəlkə də birinci yox, onları sıralamaq prioritetə görə bəlkə də düzgün deyil, hamısı bəlkə də eyni çəkidədirlər. Səbəblərdən biri, bu ilin sonunda Konqresə keçiriləcək seçkilər. Seçkilərdir. Həmin seçkilərdə bu kongresmenlər yenidən seçilmək istəyərlər, səs qazanmaq istəyərlər və səs ovuna çıxanda siyasətçilər təbii ki, onlar ən fəal seçici qruplarını dinləyirlər, eşidirlər və bu ən fəal seçici qruplarından biri də erməni mənşəli seçicilərdir Amerikadakı və ona görə bu il onların təsiri çox daha yüksəkdir nəinki əvvəlki illərdə. Ondan başqa bununla üst-üstə düşən amil Türkiyə-Ermənistan dialoqudur. Türkiyə-Ermənistan dialoqunda yaranmış çətinliklərdir. Ermənistan Anayasa Məhkəməsinin verdiyi yanvarda verdiyi qərardan sonra yaranmış bir böhrandır. Birləşmiş Ştatlar çox böyük səylər qoyublar. Çox böyük güc sərf eliblər, vaxt sərf eliblər ki, Türkiyə-Ermənistan dialoqu baş tutsun və Münxendə keçən protokollar imzalansın. 2 il bunun üzərində gərgin diplomatik iş gedirdi və birdən-birə Ermənistan Anayasa Məhkəməsi elə bir qərar çıxartdı ki, əslində həmin o protokolların üzərində xətt çəkir, lakin nədənsə Birləşmiş Ştatlar bunu qəbul eləmək istəmirlər və faktiki təzyiqi qoyublar Türkiyənin üzərinə ki, biz Türkiyəyə təzyiq edərək həmin o protokolların ratifikasiyasına nail olaq. Bu da yanlış, sadəcə, yəni düşünmürəm bu ən yüksək siyasi səviyyədə verilmiş qərardır, sadəcə olaraq bununla məşğul olan, bu proseslə məşğul olan diplomatlar nədənsə öz işlərini asanlaşdırmaq məqsədi güdürlər.
Amma yəni ki, əslində siz bu tərəfdən deyirsiniz ki, Ermənistanda bu proses demək olar ki, dayandırılıb, yəni ki.
Ermənistan tərəfindən pozulub.
Pozulub. Amma heç Türkiyə tərəfindən də xüsusi, Türkiyə parlamentinin də xüsusi, yəni pozitiv münasibəti yoxdur.
Türkiyə parlamenti şərt qoymayıb. Heç bir Türkiyə dövlət orqanı həmin o protokolların üzərindən xətt çəkən şərt qoymayıb. Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi faktiki şərt qoyub. Deyib ki, o protokollar Ermənistan Konstitusiyasının və İstiqlaliyyət bəyannaməsinin 11-ci bəndinə zidd olaraq həyata keçirilə bilməz. Bu isə faktiki o protokolların üzərindən xətt çəkməkdir ki, Ermənistan bir daha Konstitusiya Məhkəməsi Ermənistan dövlətinin Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarını və sözdə soyqırım genosid məsələsini bir daha təsdiqlədi. Bu isə qəbul deyil Türkiyə tərəfindən. Çünki Türkiyə bu əgər yaxşı bu dialoqdursa və əməkdaşlıqdursa, hər tərəf nə isə verib, nə isə alır. Türkiyə sərhəddi açır. Özünün Azərbaycanla münasibətlərini deyək ki, biraz çətin vəziyyətə gətirir bir tərəfdən və buna razıdır. Çünki bu siyasətin düz olduğunu düşünür hər nə səbəbə. Amma Ermənistan da nə isə verməli idi bunun əvəzində. Türkiyə ilə sərhədi tanımalı idi, ərazi iddialarından əl çəkməli idi. O sözdə soyqırım məsələsində birgə elmi komissiyanın yaradılmasını razılıq verməli idi və vermişdi də. Protokolların mahiyyəti budur. Protokolların mahiyyəti üzərində xətt çəkən Ermənistan Anayasa Məhkəməsi oldu. Ona görə də vəziyyət bir qədər çətinləşib və indi nədənsə Birləşmiş Ştatlarda bəzi dairələr istəyər ki, Türkiyəyə qarşı təzyiq kampaniyası həyata keçirsin və protokolların hər bir halda ratifikasiyasına nail olsun. Bu isə olan iş deyil. Olan iş deyil və Türkiyə tərəfi diplomatik əks hücuma keçib və tamamilə haqlı olaraq, çünki ona qarşı göstərilən münasibət ədalətli deyil. Birləşmiş Ştatların Türkiyə ilə bircə 2009-cu ildə 7 milyardlıq Birləşmiş Ştatlar 7 milyardlıq mal satıb Türkiyəyə. Türkiyə bircə 2009-cu ildə. Bu çox böyük ticarət partnyorudur. Digər tərəfdən bu ticarətin içində xüsusi payı var hərbi sənaye kompleksinin, hansı ki Amerika deməli istehsal Amerikada istehsal sahəsinin bel sütunudur. Və ona görə də bir neçə Amerika aparıcı şirkətlər xüsusilə hərbi sənaye kompleksindən olan şirkətlər Birləşmiş Ştatların administrasiyasına, kongresinə müraciət ediblər və deyirlər ki, bu cür məsuliyyətsiz qərarlar Türkiyə kimi strateji tərəfdaşı incisə ala bilər və Amerikanın bütün bu regionda maraqlarına ziyan vura bilər. İndi bu kongresmenlərin öz vicdanından asılıdır ki, onlar Türkiyə ilə 10 illiklər boyu davam edən qarşılıqlı iqtisadi maraqlar, böyük, nəhəng qarşılıqlı iqtisadi maraqları olan, faydası olan bir prosesi onlar tapdalayıb da erməni lobbisinin ildə sərf elədiyi o 15-20 milyon əvəzində hansısa qərarlar vermək istəyirlərsə, onların öz deməli şəxsi mənəvi seçimidir. Amma buna qarşı Türkiyənin fəallığı, bilirsiniz ki, bugün deməli Türkiyə prezidentinin yenə Amerika prezidenti ilə telefon söhbəti olub, sonra Erdoğan başnazir gələn ay Birləşmiş Ştatlara səfər edəcək, ondan başqa Davutoğlu demək olar Xarici İşlər Naziri gündəlik bu məsələni şərh eləyir və belə şəraitdə məntiqə əsasən olası şey odur ki, bu qətnamə qəbul edilməsin. Bu qətnamə, amma bir məsələni də demək lazımdır. Yəni, lap dərinə getsək, əlbəttə ki, bu istəməz, heç kəs istəməz bu qətnamənin qəbulunu. Amma digər tərəfdən bu qətnamə elə onun formal statusuna görə birincisi heç bir məcburi xarakter daşımır. Əslində beynəlxalq hüquqi sənəd deyil. Və demək olar ki, heç bir faydası da, praktiki faydası da, praktiki zərəri də olmayacaq Türkiyə. Yeganə praktiki zərəri vuracaq Birləşmiş Ştatların öz maraqlarını. Çünki Türkiyə öz xarici siyasətini ondan sonra elə bir qətnamə qəbul olunarsa tamamilə başqa istiqamətdə yönəldəcək.
Amma indiyə kimi bu qətnaməni qəbul etmiş bir neçə ölkə var. Fransa senatı hətta bu soyqırım iddialarına qarşı çıxanları günah, yəni onları cəzalandıran bir qanun dəyişikliyini belə qəbul ediblər. Necə dəyişib ki, yəni bundan sonra onlar hansı zərəri gördülər ki?
Onlar bir çox problemlərlə üzləşdi. Onların şirkətləri böyük problemlərlə üzləşdi. Yadınızdadırsa Türkiyə və Fransa arasında bir sıra deməli hərbi sahədə bir sıra anlaşmalar olmadı. Deməli Türkiyə başqa hərbi deməli avadanlıq aldı, nəinki Fransadan almadı və əslində cəmi 15 ya da 20 dövlət qəbul eləyib bu bəyanatları və Türkiyəyə heç bir təsiri yoxdur belə baxanda. Yəni nə eləyiblərsə, nə ziyan vurublarsa özünə ziyan vurub, özlərinə ziyan vurublar. Onlar sadəcə Türkiyə Avropanın 16-cı ən böyük iqtisadiyyatıdır. Yüksək sürətlə artır. Elmi tərəqqisi artıq elmi sahədə tərəqqi, Türkiyədəki elmi sahədə tərəqqi artıq hamı tərəfdən tanınır və yaxın 10 illiklərdə Türkiyə bəlkə də dünya üzrə onluğa daxil ən inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olmaq perspektivi ilə yaşayır. Və ona görə Türkiyəyə qarşı bu cür təxribatlar yenə də olacaq. Amma o təxribatları eləyənlər özlərinə ziyan vuracaqlar təbii. İndi sual oluna bilər ki, bəs Azərbaycanın yeri bütün bu prosesdə hardadır? Mən düşünürəm, indiyə qədər Azərbaycan sivil toplumu kifayət qədər rol oynamayıb bu məsələdə. Məsələn, Türkiyə-Ermənistan prosesində Türkiyə sərhədi açmaq istəyəndə Azərbaycanda bir çox səslər oldu ki, ay Türkiyə güya bizi satdı. Yəni yalançı sözlərdir, yalançı deyək ki, emosiyalar idi. Amma yaxşı, Türkiyəyə biz bu 10 ildə, 15 ildə hansı kömək eləmişik? Türkiyənin məsələsi Birləşmiş Ştatlarda bu cür bu kontekstdə duranda biz Azərbaycan sivil toplumu, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti hansı köməklər eləyib? Demək olar ki, praktiki köməyə çox aşağı olub. Və bunu nəzərə alaraq mən bir təşəbbüslə çıxış eləmişəm və ümid edirəm ki, Azərbaycanın bir avrointeqrasiya komitəsi var, ictimai komitədir. Sivil toplum fəalları orada deməli üzvdülər və mən təklif eləmişəm ki, bu sivil toplum
həmin komitənin üzvləri növbəti yarım saatda qonaqlarımız da yerə gəlir.
Və mən o komitəyə təklif eləmişəm ki, bir heyət təşkil olunsun. Mən özdə o komitənin təsisçilərindən vaxtilə sədr də olmuşam. İndi o rotasiya əsasında indi sədarət orada başqadır. Amma mən təklif eləmişəm ki, Birləşmiş Ştatlara bu il aprelə qədər və ya aprelin əvvəlində bir heyət getsin. Bu heyət deməli orada vəkillik görüşləri keçirsin Kongresdə, Senatda Birləşmiş Ştatların hökuməti ilə və Azərbaycan sivil toplumunun fikrini nöqtəyi nəzərini onlara çatdırsın və nöqtəyi nəzər ondan ibarətdir ki, əgər belə bir qətnamə Birləşmiş Ştatlar Kongresi tərəfindən tanınsa Azərbaycanın avrointeqrasiya perspektivlərinə çox böyük zərbə vurulacaq.
Amma niyə bu Azərbaycan üçün məsələ olmalıdır ki?
Azərbaycan üçün bu ona görə məsələdir ki, Azərbaycan və Türkiyə bir millət daim biz deyirik, bir millət iki dövlətik və Türkiyəyə qarşı bu cür haqsızlıq Azərbaycanda o haqsızlığı törədənlərə qarşı heç vaxt xoş rəy yarada bilməz. Əgər Avropa Türkiyəni incidəcəksə, deməli Avropaya meyillilik Azərbaycanda azalacaq. Əgər Birləşmiş Ştatlar tərəfindən ədalətsizlik olacaq Türkiyəyə qarşı, deməli Azərbaycanda da Amerikaya qarşı deməli emosiyalar yüksələcək və beləliklə də bizim çoxdan istədiyimiz və daim tələb elədiyimiz, arzuladığımız, bizim çalışdığımız avrointeqrasiya prosesi ciddi çətinliklərlə üzləşəcək. Yəni bunu Birləşmiş Ştatlardakı siyasətçilər, siyasəti tənzimləyənlər, yönəldənlər bilməlidirlər ki, ziyan təkcə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə olmayacaq, həm də Azərbaycan və Avroatlantik məkan Azərbaycanın Avroatlantik məkanla münasibətlərinə vurulacaq. Da, onu da demirəm ki, ümumiyyətlə bütün bu gərginlik həm də Qarabağ münaqişəsinin ətrafındakı ümumi gərginliyə bir töhfə verə bilər.
Və Qarabağ prosesi dediniz ki, bundan yəni bundan ziyan görə bilər eyni zamanda. Amma yəni hər iki eyni zamanda Qarabağ prosesinin irəli getməsi ilə bağlı hələ ki heç bir konkret perspektiv gözə dəymir və yəni istənilən halda bu prosesin irəli getməməsi üçün bir sıra başqa faktorlar var. Deyək ki, iki ölkənin bir-birindən mövqeyini razılaşdırmaması, bəzi detallar deyək ki, sülh məramlı qüvvələrlə bağlı fikir ayrılığı
və s.
Bu qədər yəni bu qədər problem var bundan bağlı. Yəni niyə bu səbəb olsun?
Yox, daha Amerikalı... bir yox. Biz çox boyutlu bir məkanda yaşayırıq da və faktorlar, amillər çoxdur. Və boyutlar da çoxdur. Yəni siz deyirsiniz bu bir istiqamətdir. Yəni istiqamətlərdən də Qarabağ münaqişəsinin görüldüyü perspektivlərdən biri də budur.
Mən sadəcə düşünürəm ki, bir deyək ki, bir Amerikalı kongresmen hansı ki, bu məsələlərdə səs verəcək, deyək ki, siz dediyiniz o Avro İnteqrasiya Komitəsinin özləri getdilər ona və dedilər ki, siz bu işi görməsəniz, bu Qarabağ
görsəniz.
Yox, siz bu işi görməsəniz, Qarabağ sülh prosesinə bunun müsbət təsiri ola bilər.
Yox, elə deyil axı.
Görsəniz mənfi təsiri ola biləcək. Və adam sual etməzmi ki, yəni ki, orada müsbət nə isə baş verirmi ki?
Müsbət əslində baş verir. Müsbət danışıqların bilirsiniz ki, gedişində indi bir pauza yaranıb, amma ki bu çox maraqlı bir pauzadır və indi ayın 5-də martın 5-də sabah Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Fransada olacaq, Parisdə olacaq, eyni zamanda Ermənistan prezidenti Parisdə olacaq rəsmi səfərlə və bu bir daha imkan verəcək ki, həm sədrlər Xarici İşlər Nazirləri ilə bu Madrid prinsiplərini bir daha müzakirə eləsinlər və ümumiyyətlə bütün ekspertlərin qeydinə görə, əksər ekspertlərin deyək ki, qeydinə görə keçən il və indi Qarabağ danışıqlarında bir maraqlı, yeni, müsbət dinamika əmələ gəlib. Bunu bir çox başqa ekspertlərin deyirlər. Bu var, öz yerində var və bunu sübut eləmək o qədər də çətin deyil, elə bir suallar olarsın.
Yəni, deyirsiniz
və bu dinamikanı, təkcə bu dinamikanı deyil, ümumiyyətlə əsas pozacaq bu işin Azərbaycana aid pozacağı bir məsələ varsa, əsas məsələ varsa, bu da Azərbaycanda Avroatlantik dəyərlərə hörmətdir.
Amma yenə yəni izah istəyir ki, siz dediniz ki, müsbət bir dinamika var. Dinamika, müsbət dinamika ümumiyyətlə yaxşı ifadədir, amma ki, müsbət dinamikanın yəqin ki, son məqsədi və ona doğru atılacaq. Yəni, bu müsbət dinamika sizə məyər imkan verirmi ki, hansısa görünə biləcək və yaxud sezilə biləcək bir perspektiv qoyasınız, ölçülə biləcək bir perspektiv
bilirsiniz,
qoyasınız
ortalığa? Əgər burada biraz yəni bir həkim kimi yanaşmaq lazımdır və ziyan vurma. Ziyan vurma. Əgər bilmirsənsə ki, uğur olacaq bu il, gələn il olacaq, hələ yəni ki, siyasətçinin də burada da vəzifəsi, bu məsələdə vəzifəsi, xüsusilə də Amerika kongresmeninin bu məsələdə vəzifəsi olmalı deyil ki, mən baxım görüm, erməni lobbisi mənə çox pul verir, yoxsa kim çox pul verir. Onun məqsədi olmalıdır ki, bir ocaq var, yanır, o alovlana da bilər, amma mən ona biraz nöğüt döksəm olap alıvlanar. Və burada onun mənəvi mənəvi borcu ondan ibarət olmalıdır ki, ziyan vurmasın. Bu öz yerində. Amma Qarabağ məsələsi bu ikinci növbəlidir. Yenə də deyirəm, bu məsələ. Birinci növbəli məsələ onlara çatdırılacaqlardan. Odur ki, əgər siz istəyirsinizsə ki, Azərbaycan gələcəkdə də Birləşmiş Ştatların, NATO-nun deməli, etibarlı tərəfdaşı olsun, bu ideyalar Azərbaycanda, Avroatlantik dəyərlər Azərbaycanda qiymətdən düşməsin, siz onda gərək Türkiyəyə qarşı ədalətsizlik etməyəsiniz. Və bu çox önəmli mesajdır. Düşünürəm ki, ildən ilə, əgər bu proses gələn ildə davam eləsə, obrisi il davam eləsə, ümumiyyətlə, hər il belə heyətlər sivil toplum tərəfindən Azərbaycandan göndərilməlidir Birləşmiş Ştatlara. Azərbaycan boyutu, Azərbaycan məsələsi Türkiyə-Ermənistan diyaloğunun tərkib hissəsinə Vaşinqtonda, Kapitoliyada çevrilməlidir.
Amma yenə də artıq bəllidir ki, bugün Birləşmiş Ştatların Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Məsələlər Komitəsi müzakirə edəcək və məsələni səs verməyə qoyacaq və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi də deyib ki, Ankaranın Vaşinqton və Yerevanla münasibətlərinə çox ciddi təsir göstərəcək bu məsələ və hətta Türkiyə öz deməli, Türkiyədəki Birləşmiş Ştatlardakı səfirini geri çağırmağı nəzərdən keçirə bilər. Yəni, bunu edəcək, etməyəcək bəlli deyil, amma hər halda
mən düşünürəm ki, Birləşmiş Ştatlara mənfi təsiri təkcə səfirin geri çağırılması ilə məhdudlaşdırılmıyor. Geriyə səfiri geriyə çağıracaqlar, əlbəttə, açan sonra geriyə Vaşinqtona da göndərəcəklər. Məsələ başqadır. Məsələ Birləşmiş Ştatların bütün bu Orta Doğu regionunda, Qafqazda, ümumiyyətlə, qlobal maraqlarına yaranacaq təhlükələr, ziyanlardır. Əgər Birləşmiş Ştatlar Konqresinin nümayəndələri bunu istəyirlərsə, təmsilçiləri bunu istəyirlərsə, səs versinlər. Amma düşünürəm ki, hər halda bu olmaz. İndi komitədə 22 nəfər bunun lehinədir, 17 nəfər əleyhinədir. Və 7-8 nəfər hələ qərarını verməyib və bugünkü səs vermə bunu məlum eləyəcək ki, qərar keçir, yoxsa keçmir. Ümid varam ki, keçməz. Hər halda ağıl, şuur və ədalət hissi üstün gələcək.
Dinləyicimiz Bindi Cəbhə imzası ilə bir nəfər yazır. Salam Xədicə xanım. Türkiyə bizim hər zaman yanımızda olub, ancaq bu hökumət Qarabağ məsələsində öz günahlarını Türkiyənin üzərinə qoymağa çalışır. Belə bir ispanıcı var, şəhriniz var bundan bağlı.
Tamamilə razıyam və Azərbaycan, yenə də deyirəm, fəallıq göstərməlidir, təkcə hökumət səviyyəsində, dövlət səviyyəsində deyil, sivil toplum səviyyəsində də, vətəndaşlar səviyyəsində də, mütəşəkkil formada biz gərək Birləşmiş Ştatların, Konqresin, Senatın gündəliyinə bu məsələni bu kontekstdə qoyaq. Yəni, söhbət təkcə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən getmir. Ortada həm də Azərbaycan var və Amerikanın Azərbaycanla münasibətləri var və ondan sonra qoyunlar dəyərləndirsinlər.
Amma ki, siz deyirsiniz ki, sivil toplum nümayəndələri, yəni mülki cəmiyyət nümayəndələri gərək Birləşmiş Ştatlara bir səfər etsinlər və kongresmenlərlə görüşsünlər. Biraz gecikməmişsiniz mi?
Yox, qəti gecikməmişik. Çünki əgər bugün səs vermə olarsa və birdən yəni, təsdiq eləyərsə, bu deməkdir ki, 24-nə qədər, aprelin 24-nə qədər məsələ Konqresin plenar iclasına çıxarıla bilər və mən Vaşinqtondakı bəzi kontaktlarımla məsləhətləşdim və mənə onların dediklərinə görə aprelin əvvəli birinci yarısı heç də gec deyil. Yəni, belə bir səfərin baş tutması üçün.
Amma bir cavab almışsınız mı bu Avropa İnteqrasiya?
Avropa İnteqrasiya Komitəsi hal-hazırda bunu müzakirə eləyir, öz sədarəti səviyyəsində. Ümid eləyirəm ki, bugün sabah cavab gələr.
Və mənə prodüserimiz xəbər verir ki, Avro İnteqrasiya Komitəsinin üzvlərindən biri Əvəz Həsənov artıq bizim yəni redaksiyaya daxil olub və biz yəqin ki, bir qədər sonra ondan da soruşarıq ki, bu baş verəcək ya baş verməyəcək. Sinan Oğan Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri bu gün bir yəni telefon xəttində deyil. Sadəcə onun həmin təşkilatın Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin bəyanatı olub bu gün həmin verilən bəyanatla bu gün müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsi ilə birgə və onlar çox geniş bir analiz var Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin saytında və onlar yəni konkret olaraq belə bir təklif olunur ki, onların fikrincə Birləşmiş Ştatlar prezidentinin bu ildə istifadə edəcəyi ifadə böyük fəlakət olacaq. Yəni keçən il soyqırım əvəzinə Birləşmiş Ştatlar prezidenti Merz Yeğen erməncə böyük fəlakət ifadəsini işlətmişdi və Sinan Oğanın müəllifi olduğu analizə görə bu ildə vəziyyət yəni dəyişməyəcək və o bu qanun təsarısının, qanun layihəsinin Konqresdən deyək ki, fərqli bir nəticə ilə, yəni indiyə qədər ki, nə fərqli nəticə ilə çıxacağına inanmır, yəni iki cümlə ilə deyəsi olsaq. Və bir neçə saniyə sonra, əziz dinləyicilər, biz başqa mövzuya keçid alacaq. Avropa Birliyi Azərbaycana hansı istiqamətlərə maliyyə ayırır və bu maliyyənin istifadəsi nə qədər effektivdir? Bu mövzuda müzakirə gedəcək, amma elə o birisi mövzuya keçid almadan əvvəl biz Avro İnteqrasiya Komitəsinin üzvlərindən bu Birləşmiş Ştatlar Konqresində lobbiçilikdən bağlı İlqar Məmmədovun irəli sürdüyü təşəbbüsə yəni cavablarını da soruşa bilərik. Bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edəcək bizim.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yöndə, miyabıçılıq deyil, bələkçilişi miyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edimdə və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hazırsınız? Nəyə? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14-24 verilişini
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nöqtədə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və bundan əvvəlki yarım saat ərzində İlqar Məmmədovla, Real İş Vətəndaş Birliyinin həmtəsisçisi İlqar Məmmədovla ABŞ Konqresində müzakirəyə çıxarılmış soyqırım iddiaları barədə söhbət edirdik və o söhbəti zamanı belə bir təklifdə bulundu ki, daha doğrusu belə bir təklif irəli sürdüyünü bildirdi bizə ki, o Avropa Avropaya İnteqrasiya, Avro İnteqrasiya Milli Komitəsinin üzvlərinin Birləşmiş Ştatlara səfər etməsini və orada Birləşmiş Ştatlar Konqresinin üzvləri ilə bu deməli Erməni soyqırımının soyqırım iddialarının tanınmaması istiqamətində lobiçilik etməsini təklif edib və elə indi bizim yəni növbəti mövzuya keçid almadan öncə Avro İnteqrasiya Komitəsinin üzvlərindən bu təklifə münasibətlərini soruşmaq imkanımız var. Əvəz Həsənov Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı Proqramının Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun Azərbaycan üzrə koordinatoru Əvəz Həsənov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Avro İnteqrasiya Komitəsinin üzvü Qubad İbadoğlu qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir.
Və növbəti mövzuya Avropa Birliyinin Azərbaycana yardımı mövzusuna keçid almazdan əvvəl elə onu sizdən münasibətinizi soruşum. Yəni bu iki məsələnin bir-birinə siz də bağlılığını görürsünüzmü? Avro İnteqrasiya ilə bu Birləşmiş Ştatların Konqresində erməni soyqırımı ilə bağlı müzakirələrin. Əgər görürsünüzsə öz rolunuzu bu məsələlərin çözümündə necə görürsünüz?
Çox sağ olun. İlqar bəy bu məktubla bizə bir həftədən çoxdur ki, müraciət eləyib, daha doğrusu komitə üzvlərinə. Kontezlərinin bəzilərinin demək olar ki, cavabı olub, reaksiyası olub. Hesab edirik ki, yəni bu artıq kontenin həm sədrləri də bu cavab, bu məktuba reaksiya bildirəcəklər. Qaldı mənim şəxsi fikrimə və mən hesab edirəm ki, doğrudan da bu Türkiyənin Amerikada 24 aprel soyqırımı tanınması faktı ilə bağlı indi çox çətin bir vəziyyətdir və Türkiyədə demək olar ki, məhz indi daha çox Türkiyəyə dəstək lazımdır və həm də hətta Türkiyənin mövqeyini və demək olar ki, bu 24 aprel soyqırımı məsələsinin tanınmasının məhz eləcə də Türkiyə-Ermənistan və gələcəkdə Ermənistan və Azərbaycan məsələlərinə ziyanını Amerikaya göstərə biləcək bir ziyalıların və yaxud vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin səfərinə ehtiyac var və bunu mən hesab edirəm ki, komitə dəstəkləməlidir. Mən özüm şəxsən bunu dəstəkləyirəm və əgər belə bir ehtiyac olarsa ki, yəni komitənin nümayəndəsi kimi belə bir proseslərə qoşulmağa mən məmnuniyyətlə səfər edə bilərəm.
Aha, Qubad bəy sizin fikrinizi soruşaq.
Mən hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlara və o Birləşmiş Ştatlardakı bu son hadisələrlə müzakirələrlə, daha doğrusu indi artıq müzakirələr demək olar ki, başlayır. Türkiyənin Avropaya inteqrasiyası məsələsi arasında təbii ki, bir bağlılıq var və ümumiyyətlə bugün dünyada bu istiqamətdə harada ki, Türkiyəyə qarşı soyqırım məsələsi qaldırılırsa, bu birinci növbədə Türkiyənin Avro İnteqrasiya məsələsində müəyyən bariyerlər yaratma ümumiyyətlə Türkiyənin imicinə, reputasiyasına ziyan vurmaq məqsədi güdür. Və Türkiyə üçün bu belə durumda Azərbaycanın və Azərbaycan xüsusilə də öndə olan vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının, alyanslarının onun yanında olması, bu prosesə müəyyən töhfə verməsi çox vacibdir, əhəmiyyətlidir. Çünki bu istiqamətdə müzakirələr bilirsiniz ki, başqa yöndə ala bilər və hesab edirik ki, bu müzakirələrin digər istiqamətlərə dəyişməməsi üçün mütləq müəyyən işlər görülməlidir, təşəbbüslər olmalıdır. Bu təşəbbüs ki, Avro İnteqrasiya Komitəsinin üzvlərinin Birləşmiş Ştatlarına səfər etməsi və kongresmenlərlə və onların aparatları ilə görüşlər keçirməsi, müəyyən tədbirlər planlaşdırması, mən hesab edirəm ki, bugün üçün yəni həlli vacib olan məsələlərdən biridir. Əgər belə bir dəstək olarsa, təbii ki, Avro İnteqrasiyadan müəyyən demək, ziyalıların bu prosesdə iştirakı üçün şərait yaranarsa, bu bütövlükdə həm Türkiyə ilə həmrəy olduğumuzu, həm də ki, bu sənədə qarşı Azərbaycanın intellektual potensialının, ziyalarının çıxış etdiyini deməyə və onu göstərməyə şərait yaradacaq. O baxımdan...
Yəni siz fikri bölüşürsünüz ki, bu Avro İnteqrasiyaya ziyandır. Yəni, sadəcə mülki cəmiyyət nümayəndəsi olaraq yox, həm də Avro İnteqrasiya Komitəsinin
üzvü. Bəli, o fikri bölüşürük və hesab edirik ki, bu Avro İnteqrasiya ziyandır və Türkiyənin Avropaya inteqrasiyası yolunda müəyyən bariyerlər yaratmaq, Türkiyənin dünyəvləşməsi, Türkiyənin inkişafı, progresi istiqamətində gedən dəyişiklərə maliyyələr və çətinliklər yaratmaq məqsədi güdür. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, hal-hazırda çox gündəmdə olan məsələlərdən biri Türkiyə və Ermənistan arasındakı protokol məsələsidir. Bilirsiniz ki, protokola müxtəlif münasibətlər və fərqli mövqelər var. O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan demək, erməni lobbisinin də protokola münasibəti bir mənalı deyil və böyük əksəriyyət bilirsiniz ki, protokolun imzalanmasının əleyhinə çıxıb və hesab edirəm ki, bunlar arasında mütləq əlaqə var və bu əlaqə təbii ki, son dövrlər deməli, Türkiyənin artan rolunun həm bölgədə, həm Avro İnteqrasiyada, həm də ki, Türkiyənin güclənən mövqeyinin yaratdığı narahatçılıqlardan qaynaqlanır.
Mən sadəcə bir kəlmə deyim ki, yəni indi proseslər o qədər belə progresiv inkişaf eləyir ki, mən hesab eləmirəm ki, Amerika bu soyqırımla bağlı nə siyasətini dəyişsin. Çünki bu Amerikada soyqırım məsələsi elə istifadə olunur həm Ermənistana, həm də Türkiyə bir demək olar ki, bir təzyiq vasitəsi kimi. Bu, Amerikanın bunu dəyişməsi çox asan, çətindir. Onun ancaq buna baxmayaraq, bu bəlkə də yeni təklif deyil, ancaq belə çox yeni və vaxtında və olan təklif deyil qarbə tərəfindən ki, kongresmenlərə Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin fikri çatdırılsın. Çünki biz kongresmenlərə həm də Qarabağ məsələsində bu prosesin nə qədər ziyanlı ola biləcəyini başa salmaq üçün bundan istifadə edə bilərik. Yəni, Türkiyə öz üçün görür, Türkiyənin öz lobbisi var, bunu kifayət qədər edirlər. Ancaq biz məhz bu məsələnin nə qədər Dağlıq Qarabağ probleminə təsir edə biləcəyini və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə təsir edə biləcəyini Konqresin diqqətinə çatdırsaq, bu elə Azərbaycan ziyalılarının və ictimai təşkilatın maliyyələrinin bir töhfəsi ola biləcək.
Amma indi elə Avro İnteqrasiya məsələsinə qayıdaq ki, yəni əslində Avro İnteqrasiya ilə bağlı problemləri sadalayanda, yəni bu tərəfi məsələnin yenidir, yəni Birləşmiş Ştatların Konqresində gedəcək müzakirələrin məsələyə təsiri nisbətən yeni ortaya çıxmış məsələdir, amma buna yəni daha böyük stajı olan, daha köhnə problemlər var ortada və indiyə kimi bunlar barədə danışılıb, bu viza uygulamaları ilə bağlı danışıqların dalana dirənməsidir, demokratiya dialoqunun olmamasıdır və daha bir məsələ də ortaya çıxır. Məlum olur ki, yəni bu da daha öncə danışılmış məsələdir, amma məlum olur ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Birliyindən maliyyə yardımı almaqda maraqlı deyil və buna görə də Avropa Birliyinin deyək ki, Azərbaycanla bağlı proqramları inkişaf etmir. Bu mövzu ətrafında növbəti müzakirələrimiz olacaq və növbəti il üçün hələ ki, iki proqram üzrə deməli artıq tender elan olunub Avropa Birliyi tərəfindən. Bu deməli Vergilər Nazirliyi və Sosial Müdafiə Nazirliyinə texniki
açıq tenderlər.
Açıq tenderlər təklif olunub, amma yəni görünən budur ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı Azərbaycana göstərəcəyi maliyyə yardımı və texniki yardımlar digər ölkələrə göstərəcəyi yardımdan qat-qat aşağı olacaq. Bunun səbəbləri haqqında nə deyə bilərsiniz?
Bu məncə gözlənilən idi. Nəzərə alsaq ki, 2007-ci il dəki Azərbaycan artıq yəni bu Avropa qonşuluq siyasətinə qoşulmuşdu və həmin müddətdən bu yana Azərbaycanda bu qonşuluq siyasəti fəaliyyət planının icrası üçün 92 milyon manat euro pul ayrılmışdı və Azərbaycan demək olar ki 2009-cu ilin əvvəlinə qədər bu 92 milyonun xərclənməsi ilə bağlı daha doğrusu Avropa Birliyinin ki hansı ki islahatların aparılmasına yönəlmişdi. Bunun ilə bağlı Azərbaycanın bir ciddi bir sifarişi olmamışdı və o 92 milyon manat 2009-un sonlarında xüsusən demək olar ki artıq sentyabr ayında müəyyənləşdi ki bu 92 milyon manat 86 milyona yendi. İndi Azərbaycana 122 milyon euro pul ayrılıb. 2013-cü ilə qədər. Bu, bütün bu ayrılan vəsaitlər hamısı demək olar ki, bu qonşuluq siyasəti fəaliyyət planının çərçivəsində, eləcə də şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsindədir. Mən bir şey yadınıza...
Müqayisə üçün Ukrayna 470, Moldova 273, Gürcüstan 180, Ermənistan 157 milyon euro.
İndi mən onun səbəbini nədə görürdüm? Bir vaxtı ilə bu demək olar ki, Avropa qonşuluq siyasəti katibliyinin administratoru gəlmişdi bura, Giovanni Cremonini. Və Giovanni'nin trendə məncə müsahibəsi vardı və o bildirdi ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf eləmiş dövlətdir. Azərbaycanın demək olar ki, əhalisi Ukraynanın əhalisinə nisbətən azdır və Azərbaycanın da həyat səviyyəsi digər şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrə nisbətən daha yüksəkdir. Yəni birinci səbəb bu idi ki, artıq demək olar ki, əhalinin sayı da burada böyük rol oynayırdı. İkinci bir tərəf də Azərbaycanda kifayət qədər bu şərq tərəfdaşlıq proqramı ilə əməkdaşlıq ciddi prioritet sahəsi sayılmır. Və bunu Avropada birliyi də gözəl bilir və Azərbaycan hökuməti də bu Avropa Şərq Tərəfdaşlıq proqramından ehtiyatlı davrandığı üçün hər hansı bir islahatların aparılmasına sövq edə biləcək maliyyə yardımını almağa cəhd eləmir. Veriliş vaxtı başqa mövzulara da qaldıraraq, yəni bu tək problem deyil bu.
Qubad bəy, yəni əslində Alan Vadams Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı keçmiş səfiri, o getməzdən əvvəl son müsahibəsini verərkən Azadlıq Radiosuna demişdi ki, 2007-ci ildən bəri icrasını gözləyən proqramlar var və memorandumlar bəzi hallarda imzalanıb, bəzi hallarda isə hətta onların imzalanması bulanır. Niyə Azərbaycan hökuməti bu pulu almaq istəmir ki? Yəni, adətən bu cür...
Pul reformaya verilir, pul dəyişikliyə verilir. Azərbaycan hökuməti də reformalar, dəyişiklər istəyində deyil. Və bu reformalar, bu dəyişiklər cəmiyyətdə deyək ki, vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyinin möhkəmlənməsinə, dövlət idarəçiliyində hesabatlığın, şəffaflığın artmasına, elektron hökumətin deyək ki, tətbiqinə, digər texniki yardımlara yönələn dəyişiklərdir. Azərbaycan hökuməti də hesab edir ki, buna deyək ki, güclü vətəndaş cəmiyyəti lazımdır, nə şəffaf və hesabatlı hökumət lazımdır. Əvvəlki köhnə qaydalarla, inzibati metodlarla iqtisadiyyatda idarə edə bilər, vətəndaş cəmiyyətini idarə edə bilər. O baxımdan bu vəsaiti götürməyə o qədər də, vəsaiti xərcləməyə o qədər də maraqlı görsənmir. Avropa pulu haviyə vermir, Avropa pulu havayı vermir, Avropa pulu verəndə təbii ki, müəyyən öhdəlik qoyur. Müəyyən pulu götürən tərəf, icra edən tərəfinin qarşısında müəyyən məsuliyyət durur. Yəni, Avropa təbii ki, həm Ukrayna, həm Moldovaya verdiyi vəsaitlərin arxasında onların götürdükləri çox böyük öhdəliklər var. Yəni, onların hökumətləri bu öhdəlikləri götürməyə razı olublar ki, o qədər vəsaiti də Avropa onlara ayırıbdır. İndiki halda Azərbaycan hökuməti heç bir öhdəlik götürmək niyyətində deyil. Söhbət həmin istiqamətlərdə üzərinə götürülən öhdəliklərdən gedir. Əgər o pulu versəydilər ki, gedin 3 dənə körpü tikin, inandırım sizi ki, o pulu hələ 3 qatını da artırmağa Azərbaycan hökumətinin marağı olacaqdı. Çünki fikirləşəcəkdi ki, bu 3 körpü tikiləcək, 3 körpüyə 1 körpünün pulunu xərcləyəcəyik, 2 körpünün pulunu da biz lazımış kəviyyədə bölüşdürəcəyik və buradan bizim marağımız var. Yoxsa hansısa bir nazirlikdə, hansısa bir fondda və yaxud da komitədə texniki yardım göstərilir. Orada deyək ki, işçilərin biliş və bacarıqları artırılır, onlara təlim keçirilir, onların iş şəraiti yaxşılaşdırılır. Burada Azərbaycan hökumətinin bu məsələdə qərar verənlərin nə marağı var? Yəni, məsələyə münasibət açıq şəkildə belədir, çılpaqlığı ilə. Azərbaycan hökuməti bu günləri özünün o iqtisadi siyasətinin nəticələri ilə, vətəndaş cəmiyyətinin durumu ilə, deyək ki, mətbuatın durumu ilə bir daha sübut elədi ki, bu ölkədə hələ islahat meyilliyi yoxdur. Baxmayaraq ki, ölkə prezidenti yaxınlarda elan elədi ki, biz keçid dövrünü başa çatdırdıq, yeni bir dövrə başlayırıq. Amma yeni dövrün yeni konsepsiyası olmalıdır. Yeni konsepsiya təbii ki, reformlar üzərində qurulmalıdır. Təəssüf olsun ki, biz yalnız bəyanatlar veririk, hələ də nə strateji baxımdan yaxın dövr üçün, hələ mən uzaq dövrü demirəm, bizim görüntülərimiz yoxdur. Reformalar qalır, üsulə də idarəçilikdəki reformalar başqa ölkələrlə müqayisələ ləngiyir. Avropa institutlarına inteqrasiyalar bilirsiniz ki, zəif gedir. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan 1997-ci ildən bəri Dünya Ticarət Təşkilatına qəbulla bağlı danışıqlar aparır. Üzərindən 13 il keçib, hələ də Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olmayıb. Bu istiqamətdən böyük rekord Çinə məxsus idi, 13 il indi bir də geçsə Azərbaycan deyəsən o rekordu təzələyəcək. Yəni digər institutlara da hansına ki inteqrasiya olmuşuq, hansı memorandumları, hansı da ki qanunları, hansı razılaşmaları ratifikasiya eləmişik, onlar da imitasiya xarakteri daşıyıb və bu baxımdan bu barədə Avropanın müvafiq strukturları əhəmiyyətli qədər məlumatlıdırlar, bilirlər ki hansı istiqamətə təsir göstərmək üçün biz deyək ki hansı vasitələrdən istifadə edə bilərik və maliyyə burada təsir vasitəsi sayılmır. Azərbaycanda gedən proseslərin deyək ki reforma kontekstinə keçirilməsi üçün, çünki Azərbaycan özü maliyyə baxımından bir yaxşı təminatlı ölkədir. Bunu da Avropada da gözəl bilirlər. Əvəz bəy də çox gözəl dedi ki, yer gələndə deyirlər ki, söhbət burada reformaların maliyyə problemi deyil. Burada reformaların başqa problemləri var. Ona görə maliyyə məsələsi Azərbaycanla Avropa demək birliyi arasında bu proqramlar çərçivəsində əhəmiyyətli məsələ sayılmır.
Amma əgər biz sadalasaq ki, əgər biz analiz etməyə çalışsaq ki, Avropaya inteqrasiyanın qarşısında hansı problemlər dayanır? Çünki rəsmən bu siyasət olaraq elan edilib ki, Azərbaycan Avropaya inteqrasiyada maraqlıdır. Amma ki, yəni hansı qurumuna və s. Amma 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzvlükdən bu istiqamət hətta biraz da rəsmiləşib. Amma yəni mane olan nədir? Yəni hansı qurumlardır ki, bunu da...
Tutaq ki, biz öhdəlik götürmüşük ki, Bakının, yəni Azərbaycanın paytaxtının meriyası yaradılsın. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olan yeganə ölkədir ki, onun paytaxtında meriya institutu fəaliyyət göstərmir. Yəni bu günləri deyək ki, bu problem 2 il bundan əvvəl Ermənistanda da vardı. Ermənistan öz problemlərini həll elədilər və onlar indi artıq Yerevanın merini seçiblər. Yəni bu seçki prosesidir, bu digər belə deyək demokratikləşmə prosesidir, azadlıqlar məsələsidir, hamısı buradan keçir. O baxımdan Azərbaycan yeni maliyyə alıb və ki, yeni öhdəliklər götürmək marağında deyil. Çünki maliyyənin arxasında çox böyük öhdəliklər durur. Böyük deyəndə əslində qalsa Avropa üçün kiçik öhdəliklərdir. Yəni bizə biraz böyük gəlir Azərbaycan hökuməti olaraq ki, yəni, biz necə demokratikləşmə istiqamətində öhdəlik götürək və bunları müntəzəm olaraq həyata keçirək və sonrakı proseslər bunları idarə etmək artıq dövlətin əlindən çıxacaq, nəzarətindən çıxacaq. İqtisadi təsir vasitələri, digər imkanları itiriləcək və onda artıq cəmiyyət öz-özünü də ki, idarə eləməyə, bazar iqtisadiyyatı tənzimləməyə başlayacaq və bu da hesab edirəm ki, bir çox xüsusilə də oliqarx məmurların maraqlarına cavab vermir o adamlar ki, o adamlar həm də Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətinə birbaşa təsir etmə imkanlarına malikdirlər.
Amma belə olan halda, yəni həm proqramlarla bağlı burada çətinliklər var, proqramların icrası ilə bağlı, həm deyək ki, dialoq demək olar ki, baş tutun. Bununla belə Avropa Birliyinin rəsmiləri hər zaman bu dialoqdan danışırlar, irəli addımlardan danışırlar və hətta bugün Muratinos Avropa Birliyinin nə sədrliyi edən İspaniyanın xarici işlər naziri sıra gün burada bəyan etmişdi ki, Azərbaycanla assosiasiya sazişinin imzalanmasına çox az vaxt qalır.
Yox, yəni, o başqasıydı. Onlar mən yəni bir fikrimci vaxtı azalmaq üçün. Azərbaycan əslində özünü Avropanın partneri kimi görür enerji təhlükəsizliyi sahəsində. Çünki Azərbaycanla digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanla xüsusi razılaşma sənədi var. Yəni Azərbaycan özünü bir növ Avropanın enerji təminatçısı kimi görür və özünü elə bir ki o bazarda biraz belə arxayın və necə deyirlər bir imkanı olan bir deməli ki tərəf kimi aparır. Azərbaycan Avropa inteqrasiya meyilləri əlbəttə ki bu artıq şərq tərəfdaşlığı proqramında kifayət qədər konkretləşib. Bu dörd istiqamət üzrə meyillərdən gələndə Azərbaycan Avropa Birliyi ilə vetoya üzv olmadan bayaq bayaq siz qeyd elədiniz Maratinasının bəyanatı. O bəyanat heç də o demək deyil ki, Azərbaycan demək olar ki, Azərbaycanla mart ayında imzalanacaq Azərbaycanla assosiativ razılaşma. Bu hələ mümkün deyil. Azərbaycanla mart ayında sadəcə assosiativ razılaşmaya da start verilməsi imzalanacaq.
Yəni əralda onlar demirlər ki, hər şey pisdir. Deyirlər ki, hər şey çox gözəldir.
Onlar çünki hökuməti enerji sahəsində ciddi bir partnyor kimi görürlər.
Burada Azərbaycan Avropanın enerji təminatının müxtəlif hesablamalara görə təqribən yəni maksimum 7%-ni
15-i hələ 2015-ci ildə bizim qazımız çatacaq Avropaya. Hə,
7%-ni deyirlər enerji istehlakının 7%-ni ödəyə biləcək gücləri belə qiymətləndirmələr var. Yəni niyə bu qədər ciddi faktordur ki?
Yox, Avropa bilirsiniz necədir? Azərbaycan istədi, istəmədi, bu Avropa ilə bağlı proseslər gedəcək və Azərbaycan da bu prosesdə də sürünəcək. Çünki Azərbaycan hökumətinin tam mənada marağı yoxdur ki, Avro inteqrasiya prosesləri bu ölkədə güclü geçsin. Meyllər güclənsin. Ona görə Azərbaycan məhkəmə sahəsində islahatlar eləməlidir. Keçən il Azərbaycana vəsait ayrılmışdı məhkəmə sahəsində islahatlarla planlaşdı. Azərbaycan buna maraqlı deyil. Qubadov bayaq dedi ki, o yardımlar kansılar ki, Azərbaycana ayrılacaq. Həmin yardımları, həmin o islahatları burada Azərbaycanın şirkətləri aparmayacaq. Avropadan gələn şirkətlər edəcəklər. Yəni o tenderləri, artıq bütün bu islahat proseslərinə Avropa şirkətləri qoşulacaq. Azərbaycanın buna o qədər marağı yoxdur. Çünki Azərbaycan bir problemi də dedim siz bayaq qeyd eləyəndə, hələ bu o qədər ciddi problem deyil. Məsəl üçün bir TAEX proqramı var. Bu texniki əməkdaşlıq sahəsində mübadilə proqramı. O proqramın məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanlı məmurları Avropada təcrübə toplamalıdır. O proqram indiyə kimi istifadə olunmadığından ora ayrılmış, ora müəyyən olunmuş vəsait də istifadəsiz qalıb.
Qubad bəy, son sual sizə də çox qısa. Sizcə bu Avropaya inteqrasiya üzrə Milli Komitə və bütün bu Avro inteqrasiya söhbətləri həmin bu Avropa ilə Azərbaycan arasında real dialoqun olduğu barədə illüziyanı saxlamağa xidmət edir, yoxsa real bir iş var?